Zabur 138 sano. Ijrochilar rahbariga Dovud sanosi. Ey egam, meni o'zing sinab ko'rib bilgansan. Qachon o'tirib, qachon turishimni o'zing bilasan. O'y xayollarimni uzoqdan turib anglab olasan. Yurishimni, yotishimni sen tekshirasan. Barcha yo'llarim senga oyday ravshandir. Biron so'z tilimga kelmasdan oldin, ey egam, sen hammasini bilasan. Meni hamma tomondan o'rab olgansan. Qo'llaringni ustimga qo'ygansan. Donoliging men uchun juda ajoyibdir. Shu qadar yuksakki, men anglay olmasman. Sening ruhingdan qochib, qayerga ham bora olaman? Sening huzuringdan qayerga ham keta olaman? Agar osmonga chiqsam, sen o'sha yerdasan. O'liklar diyoriga tushsam ham, sen o'sha yerdasan. Saharning qanotlarini olib parvoz qilsam, dengizning eng uzoq chetlariga o'rnashsam, hatto u yerda ham qo'llaring meni yetaklar. O'ng qo'ling meni quvvatlar. Agarda shubhasiz meni zulmat qamrab oladi. Atrofimda kunduz tunga aylanadi deb aytsam, hatto zulmat ham sen uchun qorong'u emas. Tun kunduz kabi nur sochar. Tunu kunduz sen uchun birdir. Ichki a'zolarimni sen yaratgansan. Onamning qornida menga shakl bergansan. Senga shukrona aytaman. Axir qanday ajoyib qilib yaratilganman. Sening barcha ishlaring naqadar ajoyib. Buni men juda yaxshi bilaman. Men pinhon yaratilganimda, yerning tubida mahorat ila to'qilganimda, suyaklarim sendan yashirin emas edi. Ko'zlaring ko'rgandi homila ekanimni. Menga ajratilgan kunlar kelmasdan hammasi kitobingga yozilgandi. Sening niyatlaring, ey Xudo, menga qadrlidir. Niyatlaringning son sanog'i naqadar ko'pdir. Qumdan ham ko'p bo'lardi agar ularni sanaganimda. Uyg'onganimda qarasam, hamon men bilan ekansan birga. Ey Xudo, koshki fosiqni o'ldirsang edi. Qonxo'r mendan uzoqlashsa edi. Sen haqingda ular fitna qiladilar. Dushmanlaring sening noming bilan yolg'on qasam ichadilar. Ey egam, sendan nafratlanganlardan men nafratlanmaymanmi? Senga qarshi isyon qilganlardan men jirkanmaymanmi? Ulardan butunlay nafratlanaman. Ularni o'zimning dushmanim deb bilaman. Tekshirib ko'r meni. Ey Xudo, yuragimni bil, sinab ko'r meni, tashvishlarimni bil. Bilginchi, mening biron qabihligim bormikan, meni abadiy yo'ldan yetaklab borgin.